อย่างตอนนี้ก็ทำสมาธิเนี่ยสมาธิคือความตั้งใจมั่นในอริยมรรคมีองค์8กับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติวิริยะสมาธิอันนี้เป็นธรรมประเภทเดียวกันอยู่ในหมวดเดียวกันส่วนปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนะสัสมากัมมันโตสัมมาวาจานะสัมมาวายาโมอันนี้อยู่ในเรื่องนะของจิตใจที่เรื่องของวาจาของกายนะสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาถ้าเป็นสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อยู่หมวดเดียวกันงั้นตอนนี้เราก็กำหนดมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะเมื่อที่ของเราสงบนิ่งเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้นะเมื่อเรามาระลึกให้เห็นกายสักแต่ว่ากายก็เป็นสตินะมันจะต่อเนื่องกันว่าสติสมาธินะวิริยะปัญญาศีลรวมกันเข้ามาเป็นอันเดียวนี่แหละนั่นว่าเป็นมรรคเมื่อมรรคนี้มีกำลังก็สามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้นะถ้ามรรคนี้มีกำลังอ่อนอวิชชาตัณหาอุปาทานก็มีกำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามว่าให้กำลังของมรรคมันมีมากคือมีสติให้มากเพราะสตินี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะต้องพยายามมีสตินะสติยังเป็นทางสายเอกที่สำคัญครูบาอาจารย์ยังเน้นสติเราดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติเราภาวนาพุทโธก็เป็นพุทธานุสติควบคู่กันไปเมื่อเราเห็นภาพนิมิตพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติเหมือนกันนะก็เป็นภาพเป็นนิมิตที่เราจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจพร้อมทั้งคำบริกรรมพุทโธกำกับนะไปด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยเห็นภาพพุทธรูปด้วยมีคำบริกรรมพุทโธด้วยหรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็มีคำบริกรรมพุทโธกำกับในเบื้องต้นจิตก็จะสงบนิ่งเข้ามาสิ่งที่เคยควบคุมใจของเราที่เรียกว่านิวรณ์ใจเราไม่สงบก็เกิดนิวรณ์มันกั้นเอาไว้เป็นกำแพงกั้นจิตเอาไว้กามฉันทะพยาบาททินามิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉามันกางกั้นเอาไว้สิ่งที่กางกั้นคุณงามความดีไงนั้นใจเราในวันหนึ่งเนี่ยนะสิ่งที่กางกั้นคุณงามความดีของเรานี่ก็คือนิวรณ์นี่เองเราต้องการความสงบของจิตในขณะนี้ทำไมจิตไม่สงบตามที่เราต้องการเพราะว่าความสงบก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันเราต้องฝึกฝนจิตนะจิตนี่ฝึกฝนไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นนะกิเลสก็จะฝึกให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเสมอจิตก็เพิ่มความโลภโกรธหลงอยู่เรื่อยๆนะเราก็จะต้องเอาผู้รู้นี่แหละมาสอนจิตฝึกจิตนะของเราเองนี้แหละให้มีความสงบระงับเข้ามาให้ได้ในวันหนึ่งจะยืนจะเดินนั่งนอนก็พยายามมีสติระลึกรู้ไว้กำหนดรู้ไว้นะว่าเราทำอะไรอยู่นะวันคืนล่วงไปล่วงไปหลวงพ่อชาก็เตือนว่าเราทำอะไรอยู่นะเตือนอยู่เสมอน่ะเราต้องพยายามนะปฏิบัติเรื่องมีสติของเราให้มากเมื่อเรามีสติได้มากจิตก็จะสงบ อย่างน้อยก็อยู่ในขั้นของศีลธรรมเราก็จะพัฒนาจิตจากนะที่มีศีลธรรมมีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเมื่อเรามาสร้างความดีจิตก็จะเป็นเทวดาขึ้นมาเนี่ยนะมีความอิ่มใจสุขใจเกิดจากบุญเกิดจากกุศลอานิสงส์แห่งการให้ทานสมาทานศีลนั่นแหละนึกปฏิบัติธรรมก็จะเกิดความสุขความสุขแล้วก็สักขะหรือว่าสวรรค์นั่นเองนะสวรรค์หลังจากตายไปแล้วจะเกิดมีขึ้นได้ก็จะต้องจิตเป็นสวรรค์ปัจจุบันนี้ก่อนมีความสุขใจก่อนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างความดีนะทำให้มากสิ่งที่เราทำบุญก็จะกลับมาอยู่ในใจของเรานี้เป็นของเรานะใครจะมายึดเอาไปก็ไม่ได้นะบุญนี้เราคิดขึ้นมาก็อิ่มใจสุขใจนะก็เรียกว่าบุญเป็นความเบาถ้าเป็นปาโปบาปเป็นความร้อนก็หนักนะก็อยู่ที่เราการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของท่านพระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนี่นะเราก็ทำตามเมื่อเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะพบกับความสุขโดยท่านไม่ได้เล็งเอาสิ่งข้างนอกมาเป็นเครื่องหมายความวัดนะพระราหุลกุมารมาขอราชสมบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ประทานให้เห็นว่าราชสมบัติในชาติเดียวก็หมดไปแล้วคนเราก็ตายจากสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไปมอบธรรมสมบัติให้ดีกว่าจะอยู่ตลอดไปงั้นเมื่อเรานี่แสวงหาในสมบัติทางโลกแล้วพร้อมแล้วเราก็ต้องมาศึกษาแสวงหาในธรรมสมบัติให้เกิดมีขึ้นมาในใจเรามีโอกาสมีเวลาก็ต้องมาเจริญสมาธิเมื่อเรามีทานนี้เป็นปกติมีศีลเป็นปกติเราก็มาเจริญสมาธิในขณะที่เรานั่งสมาธินั้นเราต้องตัดความห่วงความกังวลทั้งหลายออกไปจิตที่เคยก่อเกี่ยวเป็นห่วงเป็นกังวลยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเราวางไว้ก่อนถึงแม้ว่าเรายังตัดล้ามไม่ได้หมดแต่ในขณะนี้เวลานี้เราจะวางจิตของเราที่วุ่นวายก่อนสติจะไม่คิดไปเรื่องข้างนอกจะให้มารู้ลมหายใจมาพุทโธนี่เป็นอารมณ์เมื่อจิตของเราพยายามมารู้ตรงพุทโธนี้บางครั้งฟังเทศไปก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแสดงว่าจิตของเราสงบแม้มีเสียงข้างนอกมากมายเราก็ไม่สนใจจิตสงบนิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวอันนี้คือจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติให้จิตสงบจิตที่สงบแล้วเขาก็จะมาคิดนึกปรุงแต่งเราก็เอามาพิจารณาในสังขารร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราก็จะปล่อยวางในรูปในนามได้พอจิตปล่อยวางแล้วจิตก็จะมีความว่างมีความเย็นนะสงบของใจผลแห่งการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นผลแห่งการปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือการให้ทานรักษาศีลนะทานผลไม้หลวงพ่อชาเปรียบเทียบเหมือนกับการทานผลไม้นะรสชาติของผลไม้มันก็มีความอร่อยมากขึ้นไปเมื่อเราภาวนาได้ผลขึ้นมาแล้วก็เหมือนผลไม้มีทั้งรสหวานด้วยมีทั้งรสหอมด้วยมีกลิ่นหอมด้วยพร้อมหมดนะฉะนั้นผลแห่งการปฏิบัติแล้วก็จะเกิดขึ้นจริงพระธรรมคำสอนของพระเจ้า ป็นธรรมที่ผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วนะรู้ได้โดยตนเองจะเป็นสมาธิจะเป็นปัญญานะก็จะรู้ได้ในตนเองขอให้เราหมั่นปฏิบัติฝึกจิตของเราตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปนั่นแหละนะอีก1ปีอีก5ปีเมื่อจะมีกำลังมากขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติจิตก็ไม่มีกำลังจะวิ่งไปกับอารมณ์นั่นแหละนะจะเหมือนเดิมน่าจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะความโลภโกรธหลงมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเพียรพยายามปฏิบัติให้มีสติของเราไว้ควบคุมใจนะใจจะสงบขึ้นเมื่อเราฟังธรรมก็จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้นถ้าเรามาปฏิบัติในธรรมะนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ให้บอกว่าพอสมควรให้เจริญในธรรมทุกคน